Conta a lenda que a Coruña é unha cidade embruxada, un dos poucos destinos do mundo que ten unha fantasma propia que todos os anos acude puntual a súa cita con o amor da súa vida, pero en forma de espírito.
Unha curiosa e misteriosa historia, con un día fixo no calendario, o 16 de xaneiro. Ela era unha muller británica, sobriña do estadística e primeiro ministro William Pitt. O que contan as crónicas rosas da época, vivía un romance co xeneral británico Sir John Moore.
Este militar era un heroe para os ingleses, ese ambos eran a parella de moda, pero o destino quiso xogarlles unha mala pasada.
Sir John faleceu na Coruña o 16 de xaneiro de 1809, durante a Batalla de Elviña, na que se enfrontaron dous grandes exércitos nas augas que vallan á capital galega, Inglaterra contra Francia.
Desde entón, todos os anos e sempre no mismo e tráxico día, Lady Hester Stanhope regresa á maldita cidade onde perdeu ao seu marido e onde o seu corpo permanece desde entón.
Contan os que a viron que ao parecer son moitos, que a vaporosa silueta da dama paséase lenta e misteriosa polo xardín de San Carlos, onde se encontra a tumba do xeneral Moore.
Así que tede moito cuidado cando visitedes a Coruña.
E se vivides alí, escapade rápido ou será demasiado tarde.
¡Hasta luego!